آیت نمبر 50 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لأنزل عليه آیات من ربه قل إنما الآیات عند اللہ وإنما أنا نذير مبين بيان ده صداقة ده رسول أو ده كتاب خورو أو زجر ورطو منكرين ده رسالة أو كتاب تا ده دين مخي چونكه ترغیب ور کرے ہو دعوت اور قرآن کا اور دائی امور بیان کریو بینزر چیو کا دا اللہ دا کتاب دعوت بھی بیان گئی اوکل معروف یا علیک من الکتاب دویم بدائی دا پکاری واقعی نسولا دمونز و پابندی یا دا عمل محنت بم کئی اور درین چھے اعتراض پیوشو میں جواب با بیتی ہی آفتن وقت طریقہ پا شائستہ طریقہ دا اخلاق پا دائرہ کے دننا چھے جنگ جگڑ کی جوڑنیش بد اخلاقی دی جوڑنیش اور درین کو مناظرہی نو مناظرہ کے جواب پا منزل پر علی بلیشوی کتاب پا قرآن سارا او بینزم مناظرہ کی گی نو مناظرہ با دا احل مسئلے نو شروع کی گی ویلاؤنا ویلاؤکم واسد او بیر پیغمبر صداقت او دا کتاب دا غیر اپارن بینزم اختے ہوئی یو انزل نائی لے کر کتاب دا کتاب نیتا کرا لے کرے چی منگتا کرولے گن کتابم حق و کم حق دوین تلزین آتے ہم ان کتاب یومینون بے وقوانی زیادہ حق پرس علماء دا منی و ایمان پی رہی اور درم و من آولائے من یومینو بے آمیان امنی سلورم و ما کم تتبلو من قبلی من کتاب و لا تخطو بی امینی دا قرآن و دا نبوت نمک کے لازمانی لکل اور دا کتاب پراؤن دنو شکوئے دا یو امی حسد دقلینا دا کلام سارا کیدل دا سیوا دا موجزے سیوا دا نبوت اور دا وہی کیدون ابل سکی دیش اور پینزن ویلے ہو بلو آیاتم بیناتم فی صدور اللذین اوت العلم دری کتاب حفاظت درد دا حقانیت اور دا موجزے کے دو دا اللہ نے رکھے دو نہ کرا چھے دری کتاب حفاظت اکڑے دے بلو آیاتم بیناتم فی صدور اللذین اوکڑے دے اگا الفاظ محفوظ خدا الفاظ کرے معنی مطلب محفوظ دے ذکر بینات لکھتنی دلیل دے بلو آیاتم بینات بینات کے اشارہ چھو کا مطلبی کوئی گی ندعا حسن کو بچینوں کی اوہ کل علم نئی پسینوں کی محفوظ دے گی صرف الفاظ میں چھو الفاظ وردی ہے پیجی سے بھی انہوں کو مطلب نہیں ہے اگر چھو الفاظ ہم پکار بھی ضروری دی ہو آرمانے اہم مقصد دلی صداقت نبار اس وقت اللہ وارنگی لعالی آیات میں رب زجر دا معترضین تم خلق کے اعتراض کئی دا اللہ کا کتاب اور پیغمبر باندے اور دا دعوت اور تبلیغ پری کتاب نوہ خلق اللہ زجر نور کئی زور نور کئی وقالو لولا انزل علیہ آیات من ربے دے اعتراض دا اللہ زجر نور کئی وقالو اور ویدہ منکرین لولا انزل علیہ وَلِنَنَا جِلِيهِ پَدِ پیغمبر بَانِ آیَاتٌ آیَاتُنَ مِنْ رَبِّ دَسْتَ اللَّهُ بَتَرَقْنَا درب در طرفنا پہ آیات وَلِنَا رَجِي آیات در آیاتُنَ لگا اللہ رَجِي کے لئے چھتی دیا وَلِنَا رَجِي یا کہ مراد آیاتُنَ ہی نہیں زمن در فخر مقابل اور یا آیاتُنَ مراد معجزات وَلِنَا جِلِيهِ پَدِ پیغمبر بَانِ مُعجِزِ دَسْتَ اللَّهُ بَتَرَقْنَا معجزے رو گئی الگ منگومن معجزے مرے وہ معجزے ہمارا تصدیق اختل ظلم ہوتا ہے معجزہ جمع رکھا ہوا دغا سے معجزہ رہا پیش اور ہم کے طرح قلبی تعلق ہم دو وما یجند بے آیاتنا الا الظالمون دا اللہ دا آیا سننا کہ انکار کی ظالمان دی دا چند ظالمان دی سزلوں میں کڑے رہے کوئی وقالو لولا انزل علیہ آیات من رب دے اعتراض نہ کہتا ظالمانی کا پیغمبر اللہ کا اعتراض کہ یہ معجزہ نہ رہے گی اور جن مو مان کا معجزہ چنوں گے اللہ کا چاہیے اس کو جواب دے یہ جواب دی وہی معجزے وہ نہیں رہے زمین دفعہ کے مطابق قل و پیغمبر انما الآیات بے شک اختیار معجزوں کو عند اللہ ہے دا اللہ کا اختیار کے لئے اللہ کر رہے انما الآیات بے شک آیاتین دا قرآن راسل کو عند اللہ دا اللہ کا اختیار کی دی سمانا تا سمانا معجزہ ہوا رہے معجزہ کا اختیار دا اللہ تا سمانا آیاتین ہوا رہے چا آیاتین پیش کن آیاتین کو زمان دی دا اللہ ہی دا اللہ ہی اللہ نہ رہے گی دین شمرہ لے گا یو خدا محکم دا مسئلہ پیرا شروع سورت راز اتت کی سیاست کے اور سورت ابراہیم کے چھ موجزہ دا جا نبی پا اختیار کی نہیں اور کرامت بلی پا اختیار کے نہیں نبی کو موجزہ پیش کئی نو فقر اختیار نیشی پیش کر چھ اللہ علی نو دا پیغمبر خلاص کانو موجزہ ظاہر ہے موسیٰ نے سلام دے موجزہ والا اللہ کا ہمسا واسرے گا دا ہمسا عجیبہ ناشنا ناشنا عجائب خوچے کم دے وقت اللہ دا غربو لنری میلی میں آرزا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں غربی ہے حیران دے دا ہمسا واسرے مار سے جوڑے دے اور کوئی تون کی دماغ جوڑ شے ہو خوچے رکھ رہا ہوں مقابلے مناظرے کرا ہے اور اوی ساہران کوڑ منتر اکڑے میدان سہر کوڑ منتر نڑک کر موسیٰ علیہ السلام قرآن چلے فاؤ جیسا منہم خیفہ زرکی یار آلہ چی دا بچے کہ میدان فکر لمارا لمانا بچ یعنی دا کدھا دے اختیار کے دے چیزا مارا انسا ہم مار کی گرہ دے وہ اولے پتہ بے اولے نا اللہ لا تخف یری گا وہ اولے او بے رچے اللہ نے دیو لیمی موجیدہ نا زہری دبا امسارا چکلا دیکھلا کمالا تھی خو چکلا تا دریاب باز اولی نوچی اللہ نے دیوئے دی نمک یرین قوم وطویر اللہ نیشو اللہ وطلاع جو ہے اللہ وطویر امسارا موجزہ دا پیغمبر اختیار کے نہیں ولی دا پیغمبر اختیار کے شریعہ کو موجزہ نشوا موجزہ ستا ہوئی چی مخلوق داری دا پیشکول نا عاجیزی دا الہی قدرتی و دا اللہ قدرت موجزہ بھی دیتا موجزہ دا پیغمبر پہ اختیار کی دوئے موجزہ پیشکا قل انما الآیات عند اللہ تو وہ دوئے موجزہ زمان اختیار کا ہے تو زمان اختیار کیا اسے پیشکو اس موجزہ تلات کا وہ خواہ ہے جب دا وقت آئے انہا خواہ موجزہ نشکا دا زمان قدرت کو دیا دا اللہ نشکا اور موجزہ دا اللہ قدرت بلاس دا پیغمبر اختیار کی دقران قرآن نم الآیات عند اللہ دی کہ آیات نم اللہ قرآن یا سنشی دی آیات نم پیشتا قرآن نم الآیات عند اللہ وَاَوَرْتَدَ آیات نم پیشکو لے اختیار عند اللہ رہے اللہ کرے دقران آیات نم رہو رہی نازلو لے پیشکو رہن دمہ اختیار مرے پیغمبر اختیار ہو مقرآن ولی وہی بند شروع منس کے وہی بند شروع وغیر قدیلوں کے پھر دیر وقت تا نبی علیہ السلام نبی ہمیں راتلا
مشرکین اور پورے خاندانی کو روکڑے اور تے وہی ددا شیطان دلوی شیطان ہے جس نے دیوے ددا شیطان محمد تر ہو دل قانون نے شیطان ہے سو تو وہ مجھے سبا ہوئی اگر شیطان کی گڈ رکھو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کا مجھے مخاطب نصورت نشو سورت دوحا اول کے وقت سے وما سورہ جوہا کے سے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قرا تارک و تفریح نے یہ خدا ہی وفرے ہو کہہ رہے فریح نے اور جبریل امین دیر مدد آ رہا ہے یہ جبریل امین تبھی ہے جبریل امین تو زر ضرور نرا گئے مداحا الفاظ سورت مریم نقل کری وما نتنزل الا بامر ربک زمد اختیار نشتا کہ دا اسمان نا دا پرا تل مقام ملان تزمت بان قدم کی دو دا اختیار نشتا نو قرآن را اطلل نا دا جبریل اختیار نا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دا اللہ اختیار دی من کا اصل پیشتا زمد لینا مطالع زمد خواست مطالع جواب قل انما الآیات عند اللہ آیاتون کو اختیار دا اللہ ہے دا چا اختیار دے آیاتون اللہ اور من سب خلق سے پیغمبر نے وہی دے سکے دون سے ثابت ہے کہ خدا ہی نہ کیا سو نبی عالم الغیب دے حاضر ناظر دے دا کوئی شعر کوئی ولی جو ہے دا زامن جی مدار ہے دا علا جی مدار ہے دول اس پالو بیر ہوگا کی اسمان دا جی کے اسمان کتا جی دا خطا دا خدا ہے کتا پیار کتا اختیار کو پیغمبر کا ملانا ہوا نو جواب دا کچھ دیو ہے اپنے والد خطو ورکے انہم الارات ہے اند اللہ دا یا سن اختیار دا موجزات و اختیار دا اللہ رہے زمان رہے نو پختل طبیعت و قائش و دختل وقت مطابق دا یا سن نشم پیش کو لے نا خدا اللہ ہے اولے کہ آیا سن ما پختل اختیار پیش کر لے نو بے وہ قرآن موجزہ پاتی شی بے وہ نشہ بے وہ محمد کتاب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کتاب نشہ قرآن خاجبہ جب تکی ہی کہ یہ اسی کی چوہتا ہے نوائن دون اللہ علم دے اللہ دے کتا اور دون اللہ کمالات اور مطیف لگ انہا آیات عند اللہ اور دا کہ موجزہ را دا اللہ کتا ہے انہا دا خفل اختیار نشن پیش کر وَإِنَّمَا بِشَكَ آنَذَ نَذِيرُ مُبِين یہ رہن کے اختارین سواب پیدا کے رہ چھے آیاتون موجزے اس کا اختیار کے نشن تسنگ پیغمبر دے پیغمبر سنگے وہی نہ چاہتا کہ پیغمبر تعریف نہ دے ہوئے دلے تو پیغمبر مقصد نہ دے پی جندلے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ بے شک ازیو لہم کے اختارن دا پیغمبر کار صرف یرول او خلق تا بیانول دی موجزے و کتابون پیشکول نری دے اختیار کا اللہ ہے دا پیغمبر مقام او کار اولم یسیم انہا انزل آلیکل کتاب یکل آلیہم دا دین جواب دیوئی آیا سنا پیش کا ولا یا سنا نے پیش کی موجزہ یو جواب او خدا کا میں اختیار ہے ذہن جواب او صداقت تر رسول و کتاب مطرح پیش کی ذہن جواب صدی تر اولم یا سہم آیا چاہتی نے وہ کی درا چلنا بے شکنگا انزل نہ لے کر کتابا را لے کر لیتا تا کتاب لس لعلیم چلس تلے کی کی بیانی کی دیتا دیوئے آیاتوں نے پیش کا ورطوئے دا دون اغد کتاب شمیر اللہ طرف نے پیش کرے واپس میں دول کافی نے چلانے رہی آیاتو خواہ دقا بس کرنا منون کی نے خود دغم بس کرے اور نے منون کے اسے دیلا دا خلایا قرآن دے کہ دا قرآن ان کے شل ذر راشنی انہوں میں زیدی خونے منون کے منون کی لپارا کو یو دنین یو آیات ہم چاہتی اور نے منون کی لپارا دا کون دیر سپارے ہم دے یقین دے پارے کرتی ہیں مسلمان با دا قرآن آیا تو تا پیش ہوچے قرآن داروں نے بخص منی بے اور چھے دا قرآن نمانون کی اتا دا الحمدلہ وانا کا قروع ہے نمانی ہونا دا نوے مسئلی کئی جانا اللہ رجیل دا قرآن چاہتی نہیں دا شمارہ لے گلے چیزی نور غوالی بزی دا کوئی سادہ مطلب دا گورا مطور کے دعوی دوی آیات پیش کا جواب دا جوالم اولم یک پہم انا انزل نالے کل کتاب اطلا رہیم پدے اتفاق دا امت اور علماء
چه القران معجزه قران سره دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د قیامت پورې چلی دین کې معجزه معجزه نه ده اول صاحب زمانه کې دا معجزه وا چې دیو اومي سړي چې لیک نه پر نامه ورځي د سړي خو کال پورې نه نکړ کړی دی نه دا چې کلام ولې یو دم کلام شوروش او بیا دا چې کتاب چې په ټول عالم باندې نافذ شو قانون هم شو د عقیدی کتاب هم شو د عمل کتاب هم شو او بیا دا چې حقانیت والا چې دا یې حقانیت هر عاقل او پوه سړي ومنه او بیا دا چې عجیبه کتاب چې تر نه پورې دا یې حقیقت حقیقت ته څوک دا یې حقیقت رسکولی شي چې قرآن کریم او تر نه پورې فلکونو عربونو حافظانو علما موجود دي او دا یې قانون چې کله نه دنیا ته راغلی دی نو تر نه پورې دا یې قانون روان دی نه ورکې تحریف شو نه رد و بدل شو او ما حقانیت ته او ما حقیقت دا یو معجزه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا خو معجزه ده کنه نو دی وایي هغه بل سوال چې په دې انداز وشي دی وایي لولا انزل علیه آیة من ربه ما دغه کې دوه معنې کړې یو څه معجزات راته ولې نه پیش کوي دویم آیاتونه راته ولې نه پیش کوي نو آیاتونه ولې نه پیش کوي یو جواب انما الآیات عند الله آیاتونه روړو رالېږل اختیار د الله او دویم جواب اولم یسلم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ولې دا کتاب مې نازل کړی دی غټ کتاب قرآن نو دا کتاب او دا آیاتونه بس نه دي چې نور غواړي او چې کله انما لولا انزل علیه آیة من ربنا مراد معجزات شي نو جواب به ادا شي لولا انزل علیه آیات من ربه معجزات در رب در طرف نولی نه پیش کئی یو جواب قل انما الآیات عند الله ده معجزه اختیار الله سره ده آیات معجزه تم بوی او دیم جواب دوی معجزه نه پیش کئی ناولم یسفهم انا انزلنا علیکم کتاب یتلا علیهم دوی معجزه پیش کا نولی دوی ده قرآن تشکل و صورت که ده معجزه کافی نه ده نه معجزه کافی ده قرآن و ده معجزه ببلی ده ولی کافی قرآن خدا معجزه اولا نیت کے آیا کافی نه ده دوی لرا ده معجزه که دل چه انا انزلنا علیکم کتاب چه منگر علیکم ایتا تا کتاب یتلا علیهم لستنی کی گی علیهم پتی باندے دا اللہ کا کتاب پتی لستنی کی گی لگیا ہے دا اللہ کتاب پتی باندے لستنی کی گی لگیا ہے دا موجزہ والا دخنا دا زندہ موجزہ دا اولاد نبی علیہ السلام دا سے موجزہ دا پا موجزوں کے چھے ترکیانہ تا پورے بچلی دا نا ختمی گی دا موجزہ ترکیانہ تا پورے چلی دن کے موجزہ او دا دا موجزی عبا کمال لے چی آواز دا کل ذات کے موجزہ سکے چی دا سر ستگلی شیر آمی ہوشی با موجزہ را عجائب لی دا قرآن شرح حدیث تے دا قرآن شرح سطح را دا قرآن تا شرح کے علماء بے کتاب نہیں کلی او دا دے امت علماء وی دا خصوصیات نا او دا دے امت دا موجزے نا یو موجزہ بلندا را چه پا دی امت که دون تسانی تی دون کتابونه چه دا پا بل حس امت که نشی میره نبرایش دون کتابونه کتابونه شمی غالون ده شمی ری نشتا نور تکه دا کل دین کتابونه صرف دا تفاصیل شمی نشتا چه سن تفاصیل لیکل شمی تفسیرونه تفاصیل پا اردو که نشمی ری لیکی گی پا اردو که دون تفاصیل لیکل شمی چه دا بی عربی راواره لا مختلف جب راواره نشمیر نشتا چه دنیا کے سون تفاتی دیتا نشیر او دا سیرت مطابق راجی یا ریپورٹ دارے چه صرف تو اردو کی دا نبی علیہ السلام تا سیرت بانی 3000 کی ترمی ہے تو اردو کی صرف تا سیرت دا نبی علیہ السلام سیرت مانی دا ریو مت موجزہ دا دا چه تسانیت نشتا دے ہر علم لگیا ہے لیکی دا اختل وقت مطابق اے دماغ ان تیون آلے کا سڑی شل نگوی اچھی تیون علی کلی شل نا کیا چدا ویر علماء دا سے مشایخ و مدرگو دا دی امت دا خصوصیت او دا موجدہ او تاریخ دا لیکی دون امیل کتب خانے تحیث دین کی نشتا او دبل حیث کی نشتا یار دا لگا کتب خانے چنین دنیا کے سائنس ٹیکنالوجی ترقی کے دا سائنس اور ٹیکنالوجی سر مطالعہ نہیں چې کوم کتب خانه د قران او د دین او د شریعت دوه لوی کتب خانه تاریخ لیکي چې کله تاتاران راغلل په عراق او د مصر په دغه ملک باندې نه ظالمان ډېر نه د علم دشمنانو وروسته خو پکې نور بیا خو ایمان راوړل په اول ډېر لوی ظلم قتل عام کړی داوود چې څنګه امریکا او خوش په ایمان او داخله څنګه یلغار کړی دا چې یلغار په دې ټول دنیا د پټ کې هغه څه هغه صرف د عرب او مصر او عراق دغه علاقو باندې بغداد ته چې راوړل نو د بغداد تفصیل باندې ټولو او مسلمانانو ورنځو چې تاتاریان ته ناراضي شي خو مضبوط خلک منظم فوج وسره په څه طریقه راوړل چې راوړل نو د خپل فوج د خپل ګاډو وغیره په هغه وخت مناسب کیسو د دې لپاره ټولو نو صرف د بغداد یو کتبخانه د عالم کولای وه او دا کتابونه چې تاوه کتابونه په بورو بورو وړلو سیم کې غورځول دور راوی کتبخانه دور غټوي چې کتابونه د ظالمانو ورته ځای نه غوښ ټول جوړ شي چې ګاډو د دې اتنه راتل دا د یو کتابخانه حال د بغداد او د بغداد د مصر کتبخانه سیندونه ته غورځولې تاسو دایلم دشمنانو مظالمانو چې سو میاشتې پورې د بغداد او د قوم شاه په دریابونو کې تورې کېږي چلې ده دونه کتابونه ضایع شوي او لا هم دنیا راغله دا نه لوی کتبخانه او په اندرس کې چې کله دا بېمانه انګرېزان بیا راغلل سپین او بلې علاقو باندې نو دې ظالمانو حکم دوکړ چې مسلمان علم پاتې نه شي چې چېرته کتبخانه را اور ورته لګوه په لکونو کتبخانه او په کرورونو کتابونه وسوځول شو دا چې هغه ختم شوي دومره وي او دنیا نن بیا هم ډکه نو دا قرآن معجزه د دې امت دا تصانیف او کتابونه معجزه ځکه اولم یتهم آیا تاجی نه دوی لرا چې انا انزلنا علیک الکتاب موږ را لېږلی دی تاته کتاب یتلا علیهم چې لوستلی کېږي په دې باندې د دې کتاب دا معجزه کېدل ولا کافي نه دي ولې نه ان بیشک فی ذلک په دې کې د رحمتن د قرآن کې رحمت دی څو په تیرا تعالی او دې رحم کوي و ذکر او نصیحت دی له قوم یومنون دا قوم د پاره یومنون چې د الله په دې کتاب باندې ایمان لري دا کتاب رحمتن دی دا کتاب نصیحتن دی خو چالا چې اسن خو تلری ده کې خو نیو ده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بس نتيجة ما قدر او شهادت دا الله پیش کئی فصداقت دا رسول او کتاب آنے دا ما قدر نتیجة دا هر کلا دا پیغمبر او دا کتاب و صداقت دا نفسے بیان شوئے دائی دا غیر کرازون جوابون ہو شو نو کو بیان سوک نمانی نو قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا ذالک دانور پریدہ دلا دا گوئی برتے اللہ اچھلا کتاب زمانے ادا پیغمبر زمانے این اگر سے گوئی کو کلی ہر دلیل بے او بارن دا اللہ شہادت او تا دیما قبل کا نتیجہ شورا مخینو قل و ایتا پیغمبر کفا باللہ تاکید اللہ بینی زمانان کی و بینکم ساسمان کی شہیدا گوا اللہ زمان ساسمان کی گوا تاکید چرا کتاب حق او زمان نبوت حق پیغمبر ادا بھی تو ہے او دالا کرن زتا چاہتی ہے اغار من غیر رہے اتا دنیا تو الحال معلوم دینا تا فتر کم اللہ را لے گلے ادا پیغمبر کتاب زتا کو بھی تو یا رب بوئی گی اللہ ماتا سبانے سے سماعت چبرا اسمانوں میں کی والا اعلان اسم کا کیلی اولدین آتا کانا ملو چیمان اولدین آتا کانا ملو چیمان لری یقین ساتھی بالباطل بغیر اللہ بانے وقفرو باللہ او انکار کئی دا اللہ کا توحید و کتاب اولا ایتا ہم القاسرون دا تسان اندیری تاوانیان باطل صدر ہے غیر اللہ غیر اللہ را جنکر دے اللہ اکر صدر اللہ توحید دا تاوانیان خط ویستا جنون کا بالعذاب زجر تو استعجال العذاب چکم خلق پتلوار عذاب رہے دونہ جدیان جو مہینہ باوجود دے دونہ بیانون و دلائلنا بیان میں مہینہ نو چې نور کله ورځي دی نه جدي دی ځا آزاد را باندې راځي دا څه تاثیر دی وی په دې مسله بیان کړه ما ورته وویل چې ستاسو قرآن او توحید حق نه مونږ دې سوې کنه دا څه تاثیر کنه دنیا کې څه کار شي
ندین نے تیار دلا جا تلوار آزاد ہے اور اس کا جلو نے دلا جا تلوار کا رواج اتنا دلا جا دے آزاد آزاد جانا تلوار والی کیا آزاد راشی یا دا وینا پخلو پخلو لا دشی آزاد کل بس اور کل تو پخلو نہیں نو عمل دے تقاضی تقاضی دے نو تقاضی دے کیا داخل تدا ہوا اور عمل دا سکے کیا عمل دے مستحق راجا دیا ویسا جنون دا بلا جا فتلوار افغانستان فقور و عمل کرا بلا جا بے عذاب دا دنیا نا قیدون ہوتا رو رو عذاب ہوا دا دنیا عذاب تو کرو سپل ہے آتی ہے یسا جنون دا بلا جا فتلوار افغانستان عذاب دو بلا را ہے انگا یا مرا دا دنیا عذاب دن آخرت فدی فرق ہے ویسا جنون دا او غواری فتلوار کرا فقور و عمل کرا تانا بلا عذاب عذاب دنیا دے دنیا عذاب نہ ہوا ولو را اجل مسمى اللہ عذاب کرا کرے عذاب کرا کرے تو بھی خدا عذاب کرے مقرر وقت ہے تو مقرر نہیں کرے تو مقرر نہیں کرے نہ اس میں متبادلی وہ وقت ہے کہ مقرر ہے وقت الوقت ہے شفاء ولو را اجل مسمى کہ جب تنے نیتا معلوم مقرر ملجا ملعذاب ہم اور کرا کرے کی عذاب ولا ياتينهم او قام قرابه شديد الدنيا كي دا عذاب بغتة ناصابا وهم لا يشعرون دي بنا بوي يبي نيسمنا مهلت ورقو وقت مقرر ده وچه اغا مقرر وقت عذاب ده شده بزن ده سين مشوية لك دا ده سمي دا وي ده سمي را دا اغا وقت مقرر ما عذاب يستعجلون ده بالعذاب فتلوار ترى والدسان بالعذاب عذاب ده آخرت دا ما يكامت ده سلره جواب ان جهنم بشكا جهنم چرے لمحیطت خامقا احاطت ان چرے بالتاکیرین بکاترانو اللہ اذا آخرت عذاب لمحیط جهنم تیار کرے ورش یوم قدر ورد دا تخویف ہم دے یوم پا ورد ما یخشاو ملا جابو شراجیر بکی پر بکی دیل را جاب من فوقهم دا برنو من تا خیر گلهم اولان دے رفتونا اے برنو مذاب لان دے نمذاب مکی تیر شیو کرنے چه دبر لاند بسی من غواش من فوقهم غواش دور پردے گئی برم دور لمبے لاند مور ای طرف تمور جس طرف تم مکی مور شا تمور اور اور یوم یخشا ہو لگا پاور رضان چرا گیر بسی کی لرا رضا باغا من فوقهم دبرنا ومن تاپ ارجلهم او لاند رفتونا برم مذاب لاندنا وَيَقُولُ اَوَ اللَّهَ دَوَرْتَ وَيْ دے مشرق تا چی جہنم تا چلے وَتَبَوَيْ زُوْقُ وَسَكَ مَا تَزَادَ عَمَلْ كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ چی تاس دنیا کی تم عمل کاؤ دستا دا عمل آگا تزادا چی شرک دے کاؤ اللہ کی تا دینا مانا توحید دینا مانا یا دا حق آتا ہے چی لکیا دعوت کاؤ نتا اتر مقابلت ہو رہا اگر اطلاعات کل مجاہدی کل تر وطن تر غسل کل قتل اور کیا چول اور کل سکے سمو کل سکے یا عباد اللذین آمنوا ان آرزی واقعاتم فیہ اقابلو دو دیز ہیں نا دا یرسو شبہاتو جوابنی شبہات دا شیطان دا ابلیس دا شیطان دا طرفنا ذرکی سکوت شبہات پیدا کی دائیلہ نا اللہ پاس دارے جواب نہ دی او بیا خبر اثر کلا قرآن کے راکار ہے خبر شروع کی نمان کنو رو خبر اندائی چی نو بیا چلال چلال کی بیا خبر اثر کلا من کے پچے کم منکرین آئی میں زجیوں مجیوں اور کلا خبر بیا خبر کلا خبر چر کلا سر کا ویوی اوپ جمعو زیلے کمین الکتاب دا کتاب پتانے خمان کے اوپا کی منکرین ناجین آئی نگزا کیوں مگل رو مگل وی وار راوی وار نبیا کا کلا دا اللہ کا کتاب کو بیان ہے نچہ دا اللہ کتاب بیان ہے تو ایک ابتلا راجی اور سر کی ویرو دا دیکھ پتاوت ابتلا راجی ہم حسب اللذین آئی اترک کریں یقول آدم ناو ہم لا افتنون یعنی سر اخیال لے حق بیر حق بیان ہے دا اللہ کا کتاب اوت لمحے ہیں میں ان کی اوت لمحے ہیں لے کا میں ان کتاب دا اللہ کتاب بیان ہے اور پھر امتحان نہیں رہی امتحان دراجی نام بیارہ اطلاعاتو
کہ دا اللہ دا کتاب دعوت کے بیان کے نتدی اطلاعات درائی امتحانات درائی اور آن امتحانات کیا امتحان بالحجرت تا حجرت تا دا اللہ کتاب کے بیان کے مقت امتحانات کون مقت سو امتحانات سلو یہ امتحان دا چنس دا نواری نتدین امتحان دا مور اطلاعنا ندرم امتحان دا عوامنا ندرم سلورم امتحان دا مولیاننا دا خوکو ندرم یہ نمہ جارے گا ابراہیم علیہ السلام تو گورا نوح علیہ السلام تو گورا شعیب علیہ السلام تو گورا لوت علیہ السلام تو گورا سنگ امتحاناتی تیر کلیو اس کا مشرح لیا رس امتحان تا برتم ملاتا ہے نور تکے دیا ہوئے وہی خواہ دوچی بری تھی اطلو موح علیک من الکتاب دا اللہ کتاب کو بیانے خالا امتحان دا پی وہی امتحان دبئی بل ہجرت ہجرت کم رہی کرے کہ قدر ہے بے حق تو ہوا قدر خل کو نہیں مانا نبیہ بتے سکے یہ ملکہ میں ہجرت کہتا نزیب ہے میں اطلاع بل ہجرت بیان ہے اور دا ہجرت مختلف طریقے سے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فیائے فاعبدون شیطان برائی کی دائی کا حق پرست کا معاہد تا بذر کے دا صبح وقت سواتے قرآن کے بیان ہے کہ نا ادا مقابلے میں مقابلی شروع شیخر با شیطان رہا چیزے سے سڑی ازان لگے کار کا سرے دا قرآن مسئلے ادا سخت مسئلے بیان ہے خلو بے نرمی مکر دا نسختی ہو لگے گزارا پا کار دا مولا سے خبر مانتا رہا ہے کہ ہمیں گزارا کو گنے جمع پا نو شیطان دا تذرکی دا وقت سیوائی شیطان وقتی ہوتا ہوئے ہے کدا مسئلہ بیانے خود دا ملک میں بدن شوڑی دا خلق علاقینا محلے دا ملک میں شوڑی دا جماعت میں بدن شوڑی دا مدرسے بھی ہوئے کی دا علاقینا بدن ہوئے کی ملاقی تاو جماعت آو مدرسے نا بدن ہوئے کی تا تاو غم خادر ہے سر خلق پریری کل وطن دا نکاتی شی دا دیشتو بہی جواب اللہ یہ بندہ تو دو نصوص نجھے زماز مکہ وری دو لانڈا تنگا دو تنسی بلزے التبر اللہ زماز مکہ برکی رضا تبر دل نو عجیبہ خطاب کی خشتہ خطاب بنین محبت خطاب کی اللہ کا یا عبادی اے زماز بندگان اے دا حق و توحید اللہ دا کتاب دعوت تون کو یا عبادی اے زماز بندگان کدائیڑا او دا شیطان دا وقت جڑی کی چی دا ملک نبریو بای چی کری وطن نبریو بای چی غم خالی بای سر خلق نکی بیا بسکے نیا عبادی او زمان بندگان واللزین آسکانو آمنو چی تاو سدا مسلم آنے لگر توی دا مسلم سورے انکبوت کی عزت لکھ ابتلاع انتحان و تحق راجی نو بیا خودے ابتلاع تغا حکی رہے او کدا ملک نبریو بای چی نو انا عرضی واسی آسان بے شک ازم آزمہ کا خودے رہ وشیرہ ازم آزمہ کا دیرہ فراہ آیا نزد چکم دے سلار آغازے کین فیائے خط فابدون فس خاص مال بندگی کرو توحید بیان آوائے دلتا دین اپریدی نبن جے سی دلار سی اللہ ازمہ کلان لکھن لکھنے رہا دلنے رہا توحید بیان ازا کہ شدنے جواب ہے بل دولا شاہ مطلب بیان تھا مطلب رہا چھے کہ ظالم جب توحید اظہار کا نکری اور اطاعت نکری نو حجرت فرض دے حجرت کیا گر مانے فرض دے اور حجرت فرض دے اور وطن پر غسل ولکہ دار وطن پر غسل خود ضروری نہیں چخانو خائدے وطن کے ایمان بنترے دے وطن بکرے دے دام حجرت بکرے انہار جی واقعہ فیائے خط تکون فاعبدون اور کم دے سلو خوکنے رضی طلاق سے زمان بندگی کرو دے سنے سے بل دے اللہ ہمیں کہلے لگے دے وہی ملک خدا کم نے اور پائے جدا لنگ نے دا اللہ ملک تن نے اور دا اقرد خطے سے شر یکنی بھی دے کنی بھی سنے سنے بل دے 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 بیان اکتا کیوں کہا ہوں پس خواہ سنا بندگی کا ہے اور تو ایمانے اکلا دا سعید ابن مصعب رحم اللہ مانا کہ
او ان ارض واسعات سما فیضا عمل بالمعاصی فاخرج منها کلچ دے اکلی وطن کی دا اللہ نا فرمانے کو روکے خلق پتاوت میں سنے دل اوستا پلار کے مرکاوت جو ہوئے گا معصیت بانے اتو شرک اکو خود اکو پیدا تو کوئی معصیت نے گنون ہے کوئی دا خبر سے ذہن نہیں ہو نبی فاخرج منها دلی کلی نگا بل جائے بیان تبی سر وقت پاک پاک کل زائے کون دیا بل جائے لاش ان آرمی واقع سن تیار قاومی کل نفس انزائے قدر موت بل صبح ذرا کی بلا وقت سے شیطان ہوتا یرا کدا مسئلہ کے دا خبرانا مسئلہ ہے تو دی مرمی کی او دن وجی خرد دی مرمی کی پر مسئلہ دا مسئلہ دا ای جواب کل نفس انزائے قدر موت ہر نفس سکون کے دمار دے سمانا دا مر قطع کرا پڑے لے بلکہ دا مور پگیڑا کی رس سلو رو میاش تو وے چی آگا وقت دلگا مر کلی کلو سونا سلو رو میاش تو خواہ ماشون چی کرے مور پگیڑا کی رس سلو رو میاش کی عزیز کی رازی پر اشتراش ریزا تیوری کلی چی سونا بخری آجری دی کلی چی کلی دمری دولی کلی چی چی دادا نیک بخت ایک بخت بختا اگر خواہ تری کلی چی رو مور پگیڑا کی سلو رو میاش تو دو وقت ندامو خطا انتا ينزان ترى الله ورئينا على تشتا كده مر دائرة لها خبر برئي اختاني يتلان كيري دائرة طرق سيدا ہے دائرة طرق سيدا دماغ نيريه تذكى حقوه مخلق دن مرد كل نفس انزائي قتل موت هر نفس سكون كده مر دائرة لكا سنگه چوئي دمال قتل نبجو بايتي ندار وئي وئي مر من سوئي بايتي جوئي خفکی گا ما دا مرد کلی کلی شیر دا ہر نفس پار مقرر دی نو دا مرد دیرے نو مثلا نپرے کلو نفس دینا ہر نفس جائے قتل مور سرکون کے دا مرد دی مرد بخا مقارا جی مرد لکلی شیر دا خا مقارا جی شیر قرآن رحم اللہ وی ایما تاوی چدا مسئلے کے سوک بدی ملکی ایما تاوی چھے ما کل اندی کی چیزے بنا مرد ما کلی چی نبا مرم ما را خمار شتا نو پریز جدا با بلی دین پر غیرت بانے مرشن ای با ای دنیا کی غیرت من ملشی دنیا کی غیرت پاتی شو غیرت ملشی بے غیرت ہو پاتی شو نو خنر ایسی ہو غیرت چلتا غیرت ملشی ہو غیرتی دنیا کی پاتی شو او گورا آغا تو آبا آغا خلق آغا اطلاع چی پا غیرت ملشی دی پا نرکوز دین ملشی دی نن آغا مشتا دنیا کی خجون نومی جم دے صحابوں کے گورا اصلاف کے گورا امام ابن کیمیا گورا امام علیفہ گورا امام احمد گورا فنرکو ملشو دنیا علا من دنیا کی نشتا فنرکو بھی آجی صحابہ تابعین تب تابعین آئمہ مشتہیدین اصلاف دا عمر نرکو بھی دنیا کے پاس ہو اس تبی سب صدی کے پڑے اور خاتو کے شہید میں شہید لے رہے رہے داخل زمانے تو کیا پنرکوب شہید شنن دا ہم نمشتا دا اگر استاد او دا سیر سید احمد شہید ہمشتا پنرکوب لچو دنیا تاریخ میں نمیم محفوظ کرے نرکوب دنیا تا خور نہیں کرے دارن مولانا خاندہ چاہ شہید شہید اعزان رہے ہوں اللہ پنرکوب نرکو ہمشتا خلق بار مجلس کے تذکرے دا نرکوب خبر کئی دا نر نمری و نرکوب اتا چاہی کل نرکوب انزائی خطر مار ہر نفس سکون کے مر جائے ندمار دیارے نے مسئلہ مطلع دا کل نفس انزائے قتل موت ہر نفس سکون کے لمر دے سمفت کرے نقیلے نامن تبا سر جاؤنا را واپس کریش ہے من تا واپس کریش ہے نستا بے فرسل کہ ہمار دیارے نے بے غیرہ کا حق پریس ہے للا کتا پریس ہے حق دعوے کے پریس ہے سمفت کرے نقیلے نامن تا سر جاؤنا سا تو واپس کی دلی نستا بے فرسل اور دا دبی وقت سے بھی سوچی سماجی والی مسئلہ بیان کرا خلق میں ممبر کی دیر خلقو دا اللہ دا حق مسئلہ بیان کرا آنے میں دنیا کی جنگی دی چاہو تی سنے رہے مرد سبی نرے حالید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے در اوے آب وزدل اوے آب وزدل اوے کستر جی چی دا مرد اوے جن ایر انہ جہاد کری دی کتا جہاد مرد اوے من دا جہاد کے شہید شہید افتل قد کسی بانے منہ مرکے دا دارے زمان پر وجود دا سے
اندام نشترے وجود کی چپاہی نہ زخم نہیں تو جہادی ہو کے اور چیز مرد میں تو جن چنوں مقرر نن پخل ہے اس طرح نہ لائی دا حق دا بیان دا مر دا یلنا چرے حق مسئلہ اور حق مسئلہ بیان کرے گئے ماں